Andreea asupra unui text din Biblie din Noul Testament. E textul pe care îl vom citi în această seară. E foarte interesant să vedem copiii noștri care au întrebări când citesc Biblia, când citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Și ăsta e un semn că începem să ne apropiem de Spiritul, de Cuvântul adevărului. Atunci când avem întrebări, când ne întrebăm precum famenul, ce să însemne lucrul acesta, despre cine vorbește. Și când avem întrebări din astea, Dumnezeu e gata să ne vorbească. Textul din această seară se găsește în Evanghelia lui Luca, în capitolul 10, de la 25 la 37. Pagina 1002 în Sfânta Scriptură. E un alt text foarte, foarte cunoscut de către noi și aș vrea să ne reîndreptăm atenția și privirile asupra acestor cuvinte. Luca, în capitolul 10, de la versetul 25 la 37. Un învățător a legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care vroia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au desprăcat, l-au jăfuit de tot, l-au bătut zdravă, n-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și și-a turnat peste el un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, a dat hangiului și a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cred că e unul din textele care nu mai are nevoie de alte comentarii. Concluzia e practică, la obiect. Fiecare dintre noi știm ce avem de făcut. Știm cine este aproapele nostru. Îmi place felul evreilor de a folosi anumite cuvinte. Probabil că și astăzi avem tendința să filozofăm, să ne întrebăm cine e aproapele. Cuvântul aproapele se referă la cel care îi mai aproape de tine într-un anumit moment, într-o anumită situație, într-o anumită problemă. Cel care are nevoie de tine, de ajutorul tău. S-ar putea să fie soțul tău, soția ta, copiii tăi, colegii de muncă, vecinii, orice persoană cu care te întâlnești, care trece printr-o nevoie și tu vezi. Și întrebarea e: ce faci? Textul ridică și o întrebare teologică foarte serioasă. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Cum ne schimbă teologia răspunsul Domnului Iisus Hristos: fă așa și vei avea viața veșnică? Ce ziceți? E o temă, o întrebare care ne pune pe gânduri, nu-i așa? Însă, Mesajul din spate, provocarea pe care Hristos o lansează în cele din urmă, e că niciun om nu poate iubi dacă n-a cunoscut dragostea lui Dumnezeu. A-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima și a-ți iubi aproapele ca pe tine însuți, e un dar de la Dumnezeu care trebuie pus în negoț, care trebuie practicat, care trebuie dezvoltat, care se dezvoltă în viața noastră fiecăruia. Îmi doresc să vorbesc despre lucrul acesta. Cred că e o nevoie, e o nevoie presantă, o nevoie arzătoare în vremea aceasta. Însă gândul legat de implicare. E un gând, e o schiță care a stat aproape de un an de zile acasă pe textul acesta, pe tema implicării. Și fiindcă duminica trecută după masă am început această temă, aș vrea să las ca acest text să ne vorbească fiecăruia în continuare vis-a-vis de implicare. Implicarea în contextul relațiilor, în contextul nevoilor, în contextul problemelor. De cele mai multe ori când e vorba să facem ceva, ne găsim tot felul de scuze. N-am timp, sunt prea ocupat și lista poate continua. Să facă tinerii, să facă alții, îi cine să facă. Sunt tot felul de scuze pe care le aducem atunci când e vorba de implicare. Și nu mă refer, să știți, la un anumit domeniu. În general am observat această tendință. Și aș vrea să vă spun ceva, acesta e gândul central al mesajului și al predicii. În momentul în care începem să ne scuzăm, ratăm oportunitățile pe care Dumnezeu ni le pune înainte. Pentru un ucenic nu există scuze, ci doar oportunități. Asta ne învață textul. Când un ucenic citește textul acesta și ultimele cuvinte ale lui Hristos, du-te și fă și tu la fel. În momentul respectiv nu poți să spui dar sau da, dar. Sau de ce nu se implică alții? Primul adevăr pe care îl învățăm. Oportunitățile de implicare sunt multiple. Ne trebuie doar ochi ca să le vedem. Nu putem spune niciunul dintre noi, nu avem posibilitate, nu sunt oportunități, nu sunt ocazii. Textul ne arată, ocaziile sunt zilnice. În fiecare zi avem nenumărate ocazii să ne implicăm, să facem ceva pentru împărăție, pentru Dumnezeu. Faptul că suntem oameni religioși nu înseamnă că vom și vedea nevoile. Asta e tragedia. Cineva încerca să spună această pildă în termeni actual, Gordon Fee, în cartea Biblia ca literatură. Și știți ce spune acolo? Încerca să parafrazeze un pastor și alți oameni care au trecut înainte pe alături. Și un ateu. Un ateu a văzut nevoia acelui om și s-a implicat în viața lui. E o imagine care ne șochează. Lecția, replica vine de la un samaritean, de la unul de la care nimeni nu s-a aștepta să învețe ceva despre iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelui. Și pilda e spusă cu un tâlc, cu un mesaj subversiv care sparge tiparele noastre de apărare în fața cuvântului lui Dumnezeu. De multe ori, ca oameni religioși, avem impresia că iubim cuvântul lui Dumnezeu și ne delectăm în cuvântul lui. De multe ori ne punem baricade și blocaje ca acest cuvânt să nu pătrundă la noi. Cuvântul lui Dumnezeu lucrează cu adevărat în noi atunci când ne pune pe gânduri, atunci când ne strică teologia, atunci când ne dă peste cap. Și trebuie să stăm și să ne întrebăm ce se întâmplă. Și un creștin e gata să își pună întrebări, să reevalueze, să regândească felul în care Dumnezeu așteaptă. Și ce tragedie, ca biserică, ca oameni care veni la biserică, vecinii, colegii, știu că veni la biserică, să falimentăm în domeniul cel mai important, iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelui. Ce fel de mărturie poate exista în afara acestui adevăr central care trebuie să fie în inima și în gândurile noastre? Bunul samaritean ar fi putut spune: o zi întreruptă va avea un impact prea mic asupra problemei violenței cronice din acest ținut. Se putea scuza. Să-mi pierd ziua, să-mi întrerup afacerea? Cu ce va ajuta violența, problema violenței din această zonă, din acest ținut? Și într-un fel ne putem gândi că și în vremea actuală, ceea ce se întâmplă acolo, într-un mod, se aseamănă foarte mult cu vremea aceea. Însă un ucenic, un om, care îl caută pe Dumnezeu, niciodată nu gândește în termeni aceștia. Ce ne împiedică să vedem și să ne implicăm sau să acționăm? V-ați gândit? Ce ne împiedică? Ce ne reține? Un răspuns. E frica. Mulți oameni nu se implică fiindcă le este teamă. Știți de ce? Le este teamă de eșec și le este teamă de ce vor zice alți oameni. Fie colegi, fie frați și surori din biserică. Și teama este un blocaj în calea implicării. Spunea săptămâna trecută, spunea Stuart Briscoe, dacă ceva trebuie făcut în biserică, mai întâi trebuie făcut prost, trebuie greșit și din greșeală se învață. Și în felul acesta ar trebui să învățăm că fiecare are o oportunitate de implicare și ar trebui să se implice și ar trebui să fie gata să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Nu contează că greșim. Toți ucenicii au falimentat în mod teribil înaintea lui Dumnezeu, înaintea învățătorului. Însă învățătorul când se arată înaintea lor înviat, plin de putere și slavă, nu-i critică, se apropie de ei, îi adună lângă el și încurajează. Iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. O altă piedică este indiferența și nepăsarea. Pur și simplu nu ne atinge când auzim, când vorbim despre implicare. Nu schițăm nicio reacție, nu se întâmplă nimic. Poate nici n-auzim exact despre ce se vorbește. Sau dacă auzim, auzim, dar rămânem cu atât și plecăm acasă. Asta înseamnă să fii indiferent, să existe nepăsare. E o stare soră cu împietrirea, în care nu există acea atingere, acea pasiune, ceva care ne animă, care ne mănâncă, ne consumă pe din interior. Și ce-or putut să vadă ucenicii atunci când Domnul s-a mâniat, a intrat în templu și a început să-i scoată afară pe cei care vindeau. Zis, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Și era râvna lui pentru acel templu prin care oamenii se pot închina cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Aia era pasiunea lui Hristos. Râvna lui să-i vadă pe oameni într-o închinare corectă, în duș și adevăr. Asta era pasiunea vieții lui. Să vadă poporul lui Dumnezeu, sămânța de urmași care vine după el. E greu de multe ori să înțelegem, să definim nepăsarea, să înțelegem toate cauzele care duc la această nepăsare. Însă ea există și o stare actuală în care de multe ori ne complacem. O altă cauză e egoismul. Atât de preocupați suntem de problemele noastre, de necazurile noastre. Nu o să uit când am citit meditațiile lui Stanley Jones, zicea, cel mai bun lucru pe care îl poți face când ai probleme, e să-ți deschizi ochii și să vezi un om care are probleme mai mari decât tine. Nu o să uit când, înainte de a pleca dintre noi, fratele Cornel Dragomir, l-am vizitat și am zis, frate Cornel, în perioada asta, în ultima vreme, ce lecție ați învățat? Și mi-a spus un singur cuvânt, suferință. Și m-am dus a doua oară la operație și am întâlnit un om acolo care era la 7-a operație. Uneori nici nu realizăm în jurul nostru că sunt alții care au probleme mai mari și când îi vezi că nu se plâng, nu fac decât să-ți închidă gura, să te încurajeze și să depinzi de Dumnezeu. Fără să ne dăm seama, egoismul și-a pus amprenta asupra vieților noastre. Pur și simplu nu ne pasă, nu ne mai putem, uneori nu vrem să ne gândim și la alții, la nevoile lor, la problemele lor. Suntem absorbiți de ale noastre. Contează doar simțămintele noastre și de aici până la a ne plânge, e doar un pas. O altă cauză e comoditatea, care oarecum derivă, e o față mult mai subtilă a egoismului. Și cred că o problemă cu care această generație se confruntă, generația noastră, e comoditatea. Nu prea mai știm să facem sacrificii, să punem deoparte timp, să investim. Ne-am obișnuit, ne complacem într-o anumită stare, într-o anumită atitudine. Ne scuzăm de multe ori, n-am timp, discutăm superficial, nu petrecem timp în a cântări bine lucrurile. și a vedea dacă merită sau nu să ne investim viața într-un loc sau în altul. O altă cauză e necunoașterea darurilor. Nu ne implicăm pentru că nu înțelegem darurile pe care Dumnezeu ni le pune înainte, atunci când suntem gata să stăm lângă El. Primul adevăr pe care l-am învățat, oportunitățile sunt multiple, ne trebuie doar ochi ca să le vedem. Al doilea adevăr, implicarea înseamnă să-L descoperi pe Dumnezeu în aproapele tău. Un lucru pe care îl observăm în textul acesta și în altă parte, v-ați gândit de ce aproape de fiecare dată când se vorbește iubește-ți Dumnezeu cu toată inima, se trece imediat la partea cealaltă. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Sunt precum cele două fațete ale aceleiași monede. Cele două iubiri, de fapt, sunt o singură iubire. Sunt conectate în mod intim. Și atunci când te implici și când vezi o nevoie și când ajuți, aduceți-vă aminte în momentele când v-a simțit cei mai împliniți în viața pe care v-a dat-o Dumnezeu. E momentul în care ați primit un anumit lucru? Oare n-au fost acele momente în care, deși erați ocupați, aveați probleme, v-ați pus deoparte timp și v-ați implicat, ați investit în altcineva, deși nu era momentul potrivit? Niciodată, de fapt, nu e momentul potrivit. Parcă atunci apar nevoile când ai mai mult de lucru. Nu înseamnă să neglijezi nevoile importante din sânul familiei. Nu la asta mă refer. Și mă refer că e vorba de noi, de timpul nostru, problemele noastre, și disciplina asta a implicării ne ajută să vedem alte nevoi, alte probleme, ne deschid ochii și ne ajută să investim și să ne implicăm și în cele din urmă să-L vedem pe Dumnezeu în aproapele nostru. E ceva divin, ceva dumnezeiesc care se întâmplă atunci când ajuți pe cineva. Să mergi să ajuți pe cineva la casă, la o anumită lucrare pe care o are de făcut. Fără să-i spui. Pur și simplu să vii să-l ajuți. Frate, vreau să te ajut. Vreau să ne implicăm. Vreau să fim împreună. Cel puțin pentru timpul petrecut acolo în ziua respectivă și comunicarea care are loc, cred că e o bucurie extraordinară pe care o trăiești, pe care o poți avea. O întrebare, de ce e important să te implici când vezi o nevoie? De ce e important să acționezi imediat? În primul rând, pentru că oportunitățile sunt unice. S-ar putea niciodată să nu te mai întâlnești cu unele ocazii. În al doilea rând, lipsa reacției a răspunsului prompt și adecvat în fața răului aduce împietrire. Dacă se întâmplă ceva rău, cum e cazul violenței din textul nostru, un om care a fost bătut, zdrobit, dacă nu luăm atitudine și trecem înainte pe alături, știți ce se întâmplă? Data viitoare, cu siguranță, nu ne vom opri. Oprirea, compasiunea, te sensibilizează și îți deschide inima față de aproapele tău. Lipsa reacției în fața răului, în fața nedreptății, te împietrește, te înstrăinează de Dumnezeu și de aproapele. Un alt motiv de ce e important să acționezi imediat. Poți fi o încurajare pentru alții. Bucuria supremă pe care o poți trăi îi să vezi o persoană deprimată, o persoană descurajată, care se luminează la față pentru simplu fapt că ai vizitat-o, ai căutat-o și îi mulțumește lui Dumnezeu și se bucură pentru că te-a întâlnit și pentru că Dumnezeu i-a vorbit și a încurajat-o. Și încă un motiv important. Poate fi o ocazie în care să-ți descoperi darul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Și aici ne apropiem de al treilea adevăr cu care voi încheia. Întotdeauna implicarea facilitează descoperirea darului sau a darurilor și nu invers. Nu descoperirea darului sau a darurilor facilitează implicarea, ci implicarea deschide calea pentru aflarea darului și a darurilor pe care ți l-a dat Dumnezeu. În felul acesta se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte încă din primii ani de slujire în Bihor. Am tot avut discuții cu niște tineri din biserică care spuneau trebuie să ne vorbească Duhul Sfânt, să auzim o voce din partea Lui ca să ne implicăm să facem pas spre Dumnezeu. Fals! Întotdeauna comunicarea, călăuzirea, citiți în Faptele Apostolilor, îi parte din proces. Când oamenii erau pe drum, Apostolul Pavel încerca într-o parte, alta, Duhul Sfânt l-a oprit, nu i-a dat voie, l-a trimis în altă parte. Și atunci apare acea vedenie în timp de noapte, un om din Macedonia, trece aici și ajută-ne! Așa apare călăuzirea, așa vine descoperirea, în proces, în implicare. Fiindcă atunci ești pregătit să ai mesaj din partea lui Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu ne vorbește și în biserică și cuvântul trece pe aici. De ce? Fiindcă nu suntem prinși, angrenați, înrădăcinați într-o anumită lucrare. Și în acea lucrare, când suntem frământați, Doamne, care-i voia Ta? Atunci Dumnezeu vorbește. Și urechea noastră sesizează cuvântul clar din partea lui Dumnezeu în acea situație și în acea problemă. Întotdeauna descoperirea darului îi rodul implicării. Când te implici, când vrei să faci ceva, vin oamenii și te încurajează. Și e așa o bucurie pe care o trăiești, că ai putut fi de folos. Că Dumnezeu ți-a dat un anumit dar și uneori nici nu sesizăm lucrul acesta. Că avem cuvinte de încurajare. Unii știu să încurajeze mai mult decât alții. Și cuvântul spune, cine încurajează să încurajeze mai departe, să mângâie plin de compasiune, cine cârmuiește să facă cu râvnă lucrul acesta. Însă toate lucrurile acestea sunt rodul exercițiului, al implicării, al dedicării. Aș vrea să închei cu un exemplu care pentru mine a fost foarte sugestiv. Un om se plimba pe o plajă și priveliștea era jalnică. Puteai să vezi mii de stele de mare care zăceau pe margine uscate și care au murit datorită căldurii soarelui. Și omul acesta, trecând pe acea plajă, pe malul mării, lua câte una și le arunca înapoi în apă. Și un om care a trecut pe acolo l-a întrebat, de ce faci asta? Răspunsul lui a fost, încerc să salvez steaua de mare. La auzul acestora, celălalt a început să râdă de el, rodindu-și mâinile și arătându-i ce se întâmplă, câte stele de mare sunt acolo. De ce îți pierzi vremea, spune el, ironic și sarcastic și cinic. E în zadar. Chiar în timp ce vorbea cu el, a luat o stea de mare, a aruncat-o în apă și a urmărit-o cum își ia drumul printre valuri. Și răspunsul i-a fost, pentru ea nu a fost în zadar. Această replică ne scapă de multe ori. Vedem de multe ori jalea, necazul din jurul nostru, însă un suflet, o persoană pe care a ajutat-o, când își regăsește libertatea și bucuria, poate să spună, pentru mine nu a fost în zadar. Implicarea, dragilor, nu este în zadar. Și Hristos ne provoacă pe fiecare. Du-te și fă și tu la fel. Ocaziile, oportunitățile sunt unice. Implicarea înseamnă să-L descoperi pe Dumnezeu în aproapele tău. În al treilea rând, întotdeauna implicarea facilitează descoperirea darurilor. Și nu invers. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și să binecuvinteze viețile noastre și inimile noastre ale fiecăruia. Amin.